Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtına səhər saat 8-di sizlə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq, İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 14-18 dərəcə olacaq. Dünənkindən isti olacaq.
Bugün Azərbaycan rayonlarında gecə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq və qərb küləyi əsəcək. Temperatur 15-20 dərəcə olacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər işləsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində isə xəbərlətər verilişinə qulaq asırsınız. Növbədə xəbərlərdir. Baxaq görək bu saat olan son xəbərlər hansılardır.
Gələn həftə amnistiya verilə bilər.
Azərbaycanda tikinti və yenidən qurma inkişafı həm də biznesə başlamaq üçün şərtlər sadələşdirilə bilər.
Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan ölkəsindəki siyasi durumla bağlı xalqa müraciət elədi.
Ötən terror qurbanlarının sayı 20 mini keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Gələn həftə mərhum prezident Heydər Əliyevin 84-cü ad günündə amnistiya elan oluna bilər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının Yeni Azərbaycan Partiyasından olan üzvü Mübariz Qurbanın Azadlıq Radiosuna belə deyib. Mübariz Qurbanının sözlərinə görə amnistiya aktının hansı maddələrə aid olunacağı bugün mayın 1-də komissiyanın iclasından sonra bilinə bilər. Bugün Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyası amnistiya haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üçün vahid qeydiyyat sistemi tətbiq oluna və tikinti işlərinə başlamaqla bağlı bir sıra prosedurlar sadələşdirilə bilər. Prezident İlham Əliyevin dünən imzaladığı sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında sərəncamında belə deyilir. Sənəddə deyilir ki, davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi sahibkarlığın dəstəklənməsi sahəsində yeni vəzifələr müəyyən edib. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi biznes mühitində bəzi mövcud problemlərin aradan qaldırılmasını tələb edir. Prezidentin fikrincə mövcud çoxbilləli biznesə başlama prosedurları mürəkkəb icazələr sistemi üçün müddət tələb eləyir, bəzi hallarda bürokratik əngəllər və süründürməçilik yaradır. Sərəncamda Nazirlər Kabinetinə tapşırılır ki, bir ay müddətində Ədliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Vergilər, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirlikləri, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Dövlət Statistika Komitəsi ilə birlikdə vahid kodlaşdırmanın tətbiqi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin fəaliyyətinin bir pəncərə prinsipinə uyğun təşkil olunması üçün təkliflər hazırlasın. Nazirlər Kabineti və başqa nazirliklər isə torpaq sahələrinin ayrılması, tikinti işlərinə icazə verilməsi, inşaat pasportunun hazırlanması, tikintinin ekspertizadan keçirilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi və bununla əlaqədar müddətlərin azaldılması ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb dövlət başçısına verməlidir.
Bugün Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycana 3 günlük rəsmi səfərə gəlir. Azərtac Dövlət Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev baş nazir Artur Əsadə ilə görüşəcək, Heydər Əliyev fondunda olacaq və Belarusun Azərbaycandakı milli sərgisinin açılışına qatılacaq. Rəsmi görüşlərdə ölkələr arasında əməkdaşlığa dair bir neçə sənədin imzalanması da gözlənilir.
Çex maliyyəçisi Viktor Kajeni zaminə buraxılıb. Onu korrupsiyada 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməkdə ittiham edirlər. İttihama görə Kajeni o vaxt Azərbaycan dövlət neft şirkətində payların çoxunu almaq üçün rəsmilərə rüşvət verib və bununla da Amerika qanunlarını pozub. İttihamlar sübuta yetirilsə, Kajeni 25 il həbs cəzası gözləyir. Onu 2005-ci ildə həbs eləmişdilər Bahama adalarında. Viktor Kajeninin Amerika ekstradisiyası gözlənilirdi, amma Amerika hüquqçuları bu işlə bağlı dinləmələri iyun ayına qədər təxirə salıblar. Bahama Ali Məhkəməsi Kajenini 300 min dollar əvəzində zaminə buraxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünə axşam Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan xalqa müraciət eləyərək onları birliyə çağırıb. Televiziyada yayımlanan müraciətində Erdoğan prezident seçkiləri ilə bağlı indiki gərgin siyasi durumda səbirli olmağın və ölkədə sabitliyin qorunmasının vacib olduğunu deyib. Erdoğan rəhbərliyi elədiyi dini təməllü Ədalət və İnkişaf Partiyasının çoxluqda olduğu Türkiyə parlamentində prezident seçkilərinin ilk turu uğursuz bitmişdi. Hakim partiya öz namizədini Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülü prezident eləmək üçün lazım olan səsləri yığa bilməmişdi. Parlamentdəki ana müxalifət partiyası Cümhuriyyət Xalq Partiyası isə prezident seçmək üçün lazım olan 367 səsin olmadığını əsas gətirərək, seçkinin qanunu olmadığını iddia edib Konstitusiya Məhkəməsinə üz tutub. Bazar günü isə İstanbulda dini təməllü hakim partiyanın nümayəndəsinin prezident olmasına etiraz edən milyona yaxın adam etiraz mitingi keçirmişdi. Türkiyə ordusu açıqlama verərək, seçkiləri diqqətlə izlədiklərini və dünyəvi dövlət prinsiplərinə təhlükə hiss elədikləri halda hadisələrə müdaxilə edəcəyini bildirib. Türkiyə parlamentində prezident seçkilərinin ikinci turu sabah keçiriləcək. Seçkiyə qədər Konstitusiya Məhkəməsi müxalifətin iddiası ilə bağlı qərarını açıqlayacağını deyib. Türkiyədəki siyasi duruma dünən axşam Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında radionun Türkiyədəki müxbiri Mais Əlizadə aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Dəyər Konstitusiya Məhkəməsi deyərsə ki, 367 nəfər lazım idi birinci turda məclisin sessiyanın açılması üçün. Onda birinci tur keçirilməmiş sayılacaq. Burada top keçəcək Ədalət və Qalxınma Partiyasının meydançasına və onlar iki qərar ala bilərlər. Ya yenidən birinci tur keçirmək 367 nəfəri tapmaq üçün çalışa bilərlər və yaxud da qeyd edə bilərlər ki, biz prezident seçkisindən artıq bu baş tutmayacaq, uzun sürəcək, bu ölkəyə ziyan verəcək. Onun üçün bir an əvvəl parlament seçki keçirmək barədə qərar qəbul edə bilər. Bugün bununla bağlı çox önəmli gəlişmələr, proseslər yaşandı. İlk növbədə saat 1-də ana müxalifəti Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal çıxış etdi. Dəniz Baykal çıxışında qeyd etdi ki, əgər parlament 367 millət vəkili şərtin qəbul etməsə, yəni Ədalət və Qalxınma Partiyasının burada haqlı üzvə və Ədalət və Qalxınma Partiyası seçkiyə davam etsə, prezidenti öz namizədini seçdirsə, onda gələcəkdə Türkiyədə çox böyük çaxnaşmalar müşahidə olunacaq. Parlamentdə 20 millət vəkili olan Ana Vatan Partiyasının sədri Ərkan Muncu da Baykaldan həmən sonra mətbuat konferansı keçirdi. Ərkan Muncunun xəbərdarlığı bundan ibarət idi ki, hətta sizi yalvararaq mən xəbərdarlıq edirəm ki, çox ciddi qərarlarla qarşı-qarşıyayıq biz. Ölkəni daha çox gərginliyə sürükləməmək üçün və tarix qarşısında məsuliyyəti, bu gərgin məsuliyyəti öz üzərinə almamaq üçün Ədalət və Qalxınma Partiyası Abdullah Gülün namizədliyini geri çəkməlidir. Və bir an öncə həm demokratikləşmə paketini elanləməli və erkən seçim barədə qərar qəbul etməlidir.
Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mais Əlizadə.
Ötən il terror qurbanlarının sayı 40% artıb və 20 mini keçib. Amerikan Dövlət Departamentinin illik hesabatında deyilir ki, 2006-cı ildə dünyada terror aktlarından ölənlərin sayı 15 mindən 20 minə çatıb. Ən çoxu da İraqdakı zorakılığın artması üzündən. İraqda ötən il terror hadisələrindən 13 minə yaxın dinç sakin həlak olub. Dünyada terror aktlarının sayına gəlincə 2005-ci ildəki 11 min hadisəyə qarşı ötən 14-dən çox hadisə qeydə alınıb. Təkcə ötən gün İraqda 60 nəfər həlak olub, 80-dən çox dinç sakin yaralanıb. Amerika Dövlət Departamenti yenə də terroru dəstəkləyən ölkələr siyasında İran, Suriya, Şimali Koreya, Kuba və Sudan adını hallandırıb.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, ötən iki Livan müharibəsi ilə bağlı müstəqil komissiyanın rəyi üzündən istefa vermək fikrində deyil. Dünən İsraildə müstəqil komissiya ötən Livandakı hərbi əməliyyatlar haqqında hesabat açıqlamışdı. Hesabatda baş nazir dəqiq planı olmaya-olmaya hərbi əməliyyatlara başlamaqda, müdafiə naziri isə hərbi təcrübəsindən istifadə edib mənasız itkilərin qarşısını almamaqda ittiham olunur. İsrailin baş naziri Ehud Olmert istefa verməyəcəyini bildirsə də, hesabatda qeyd olunan səhvlərdən nəticə çıxaracağını da deyib. İsrail müxalifəti, mediyası və hökumətin də bir sıra üzvləri Livandakı hərbi əməliyyatlardakı uğursuzluğa görə baş nazirin istefasını tələb edir. Hizbullahın iki İsrail əsgərini girov götürməsi nəticəsində ötən il İsrail Livanda hərbi əməliyyatlara başlamışdı. 119 əsgərini və 40 dinç sakini itirmişdi.
Sovet xilaskar əsgərinin abidəsi Tallində hərbi qəbristanlıqda quraşdırılıb və baxılmaq üçün açıldı. Bu haqda Estoniyanın Müdafiə Nazirliyi bəyan edib. Tallinə gələn Rusiya Dövlət Dumasının nümayəndə heyəti isə Estoniya hökumətini təcili istefa verməyə çağırıb. Estoniyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə Moskvada öz səfirliyinin mühasirə olmasına etiraz olaraq Rusiyaya nota verib. Sənəddə deyilir ki, səfirlik əməkdaşlarının həyatı və səhhəti təhlükə altındadır. Estoniya prezidenti Tomas Hendrik İlves Rusiyanı Viyana konvensiyasını pozmaqda ittiham edib. Naşı və Moladay Qvardiya Kreml yönümlü gənclər hərəkatlarının yüzlərlə fəalı Moskvada Estoniya səfirliyi qarşısında gecə-gündüz növbə çəkməkdə davam edirlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərətər verişi isə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Bakıda saat 9-a işləyib artıq 9 dəqiqə. Xəbərətər davam edir və bizə axıra qədər qulaq asacaq işləyəcəksiniz ki, deyəsən, türmələrin qapları taybatay açılacaq.
Dünyada neft istehsalı neçə ildən sonra aşağı düşəcək?
Daşkənddə fermerlər saxladıqları heyvanların ətini yemirlər. Heyvanlar onların çörəyini yiyir.
Təzə xəbər, göydə təptəzə planet var.
Və bugün UEFA Çempionlar Liqasında finalçılar bəlli ola bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hə, indi də bayaq dediyimiz kimi, deyirlər türmələrin qapları taypatay açıla bilər. Söhbət illərdir çoxlu sayda dustaqların və onların ailələrinin gözlədiyi amnistiyadan gedir. Axınca və 4 il əvvəl verilən amnistiyadan sonra bu xəbəri çoxları gözləyirdi. İş orasındadır ki, hər il 1-2 dəfə verilən əf fərmanına fərqli olaraq amnistiya daha çox məhbusa aid olunur.
Çoxdan gözlənən amnistiya haqqında qanun layihəsini deputatlar bugün Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komissiyasında müzakirə edəcəklər. Komissiyanın üzvü Millət Vəkili Mübariz Qurbanlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, amnistiya mayın 10-da veriləcək. Müzakirələr necə olacaq, amnistiyaya kimlər düşə biləcək, bu haqda Ülviyyə Əsəlzadə danışacaq.
Layihəni bugün parlamentdə komissiya səviyyəsində müzakirə edəcəklər. Hələlik bu barədə komissiyadan ətraflı məlumat vermirlər. Deputat Azay Quliyev.
Bizim komissiya, Dövlət Quruculuq Hüquq Siyasətləri Komissiyası saat 3-də bu məsələni müzakirə edəcək və həmin deməli qanun layihəsinə baxacaqdır. Ondan sonra biz təqiq verəcəyik ki, hansı maddələr amnistiyanın təsir altına.
Amma Azay Quliyev deyir ki, amnistiya geniş olacaq, yüzlərlə bəlkə daha çox adam əhatə edə bilər. Qanunla amnistiyaya yüngül və az ağır cinayət törədən adamlar düşə bilirlər. Ağır cinayətlər, o cümlədən dövlət çevrilişinə cəhd və ya vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, dövlət əmlakını mənimsəmə kimi maddələr üzrə ittiham olunanlar adətən amnistiyaya düşmürlər. Hüquq müdafiəsi Çingiz Gənzadə deyir ki, həbs olunan jurnalistlərin amnistiyaya düşmə ehtimalı çox böyükdür. Çünki hazırda jurnalistlər əsasən ictimai təhlükə törətməyən maddələr üzrə ya böhtan, təhqir maddəsi ya da başqa yüngül maddələrlə ittiham olunurlar.
Şəxsən kimsə istəsə ki, bu gün hansısa jurnalist azadlığa çıxmasın, o maddəni salmaya bilər. Amma o maddədə salınmayanda çox böyük problem yaranır ki, ondan ağır maddələr düşdüyü halda bu niyə düşməsin? Ona görə mən belə səbəbləm ki, istəsək məsələdə xırda maddələrdən məhkum olmuş insanlar amnistiyanın təsir dairəsini
sürdürür. Çingiz Gənzadə. Hüquqşünas deyir ki, amnistiyanın siyasi məhbus hesab edilən adamlara şamil edilməsi isə onların ittiham olunduğu maddədən asılı olacaq. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva isə bildirir ki, adətən amnistiyaya ya fərarilər ya da xırda xuliqanlıqda ittiham olunanları salırlar. Bu dəfə siyasi məhbus salınan şəxsləri də nəzərə almalıdırlar. Çünki bu, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna müsbət təsir eləyir. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, amnistiya verəndə məhbus qadınlar barədə xüsusi fikirləşmək lazımdır. Çünki Azərbaycanda hüquq mühafizə sistemi ədalətli deyil.
Təkcə ona görə ki, qadınlar zəif cinsdir. Təkcə ona görə yox. Ancaq məhz ona görə ki, ədalət hökm sürmür.
Arzu Abdullayeva. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri 5 dəfə amnistiya aktı imzalanıb, sonuncu dəfə amnistiya 4 il bundan qabaq 2003-cü ildə verilib.
Ülviyyə Səzadə gələn həftə gözlənilən amnistiyadan danışdı, gələn isə dünyadakı 300-dən çox yataqda neft fontan vuracaq. Bu haqda birazdan danışacaq. İndi Bakıda 9-a işləyib 13 dəqiqə və bugün olan səhər qəzetlərinin İzmalının vaxtı gəlib çatıb. Azərbaycanda demokratik saatlar üçün siyasi iradə yoxdur. Sülhün qrafiki hazırdır.
Bu yazı Ekspres qəzetində çıxıb, gündəlik Azərbaycan qəzeti isə əskər yeməkləri satışda adlı məqaləni manşetə çıxarıb.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Qəzetlərin izmalını isə elanlardan sonra dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
İndi də qəzetlərin xülasəsinə baxaq. İlk qəzetimiz Yeni Müsavat qəzetidir. Qəzetdə daha bir deputatın həbsinə hazırlıq görülür başlıqlı məqalə dərc olunub. Qəzet yazır ki, Milli Məclisin deputatı Baba Tağıyevin təşkilatçısı olduğu Avropa Qapıları Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyəti dayandırılıb. Dünən bununla bağlı Hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbəyə istinadən APA-nın yaydığı məlumatda bildirdiyinə görə şirkətə məxsus zavod və müəssisələrin fəaliyyətinə ötən həftənin ortalarında qadağa qoyulub, yoxlamalara başlanıb. Yoxlamaların aparılmasını rəsmilər şirkətdə maliyyə pozuntularının aşkarlanması ilə izah ediblər, özü də çox maraqlı bir əsas gətiriblər. Məlumata görə şirkətin işçiləri alqı-satqını Amerika dolları ilə apararkən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar. Abşeron rayon polis şöbəsindən etiraf olunub ki, Avropa Qapıları şirkətinin mühafizə altında saxlanması ilə bağlı onlara göstəriş verilib. Baba Tağıyev özü də faktı təsdiqləyib, lakin o hazırda məsələni araşdırdığı üçün açıqlama verməyə tələsmədiyini deyib. Mən burada olmamışam, indi məsələni araşdırırıq. Məsələ aydınlaşandan sonra fikrimi bildirəcəyəm. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü nömrəsində dərc olunub.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, sülhün qrafiki hazırdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, ilkin mərhələdə 5 rayon qaytarıla bilər. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza Qarabağ danışıqlarında sir qoymayıb. Onun ötən həftəki açıqlamaları Bakı və İrəvandakı münaqişə ilə bağlı səslənən ziddiyyətli bəyanatlara nöqtə qoyur. Ekspres qəzeti yazır. Xatırladaq ki, Metyubrayza faktiki anlaşmanın ilkin mərhələdə 5 rayonun qaytarılması üzərində aparıldığını və sülhün bir addımlığında olduğuna eyham vurmuşdu. Bu, Ermənistan rəsmilərinin aylardır ki, dedikləridir. Qəzet yazır ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin başçısı Elmar Məmmədiyarov da Ekspresin suallarına cavabda həmsədrin açıqlamalarını təkzib eləməyib. Dolayısıyla nazir ilk dəfə olaraq sülhün cədvəlinin hazır olduğunu təsdiqləyib. İşğal edilən torpaqların boşaldılması addım ba addım baş verəcək. Biz başa düşürük ki, birdən-birə bütün qoşunların çıxarılması çətindir. Əsas prinsipləri razılaşdırandan sonra mütəxəssislər boşaldılma ilə bağlı fikirlərini deyəcəklər. Qoşunlar çıxarılacaq, infrastruktur bərpa ediləcək, minalardan təmizləmə işləri aparılacaq, sülh məramlı missiya gətiriləcək, məcburi köçkünlər geri qaytarılacaq. Qəzet yazır ki, Bakının mövqeyi belədir ki, Kəlbəcər və Laçından da erməni qoşunları əvvəl-axır çıxarılmalıdır. Bu, Dağlı Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi ilə eyni vaxtda da baş verə bilər. Bu yazı bugünkü Ekspres qəzetində yer almışdı.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti isə Əskər yeməkləri satışda adlı bir məqalə dərc eləyib. Qəzet yazır ki, orduda əskər ölümlərindən başqa əskərlərin tez-tez xəstələnməsi də adi hala çevrilib. Əskərlərə normadan az yemək verildiyinə görə onların bəziləri vərəmə yoluxur. İş hətta o yerə çatıb ki, əskərlərə çatası yemək, geyim, dükanlarda əhaliyə açıq şəkildə satır. Qəzet davam eləyir ki, Bakıdakı hərbi hissələrdə də bu cür hallar baş alıb gedir. Bunu havadan demirik. Həmin ərzaq məhsullarından alıb redaksiyamıza gətirmişik və onların üstündə yazılıb ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinə məxsusdur. Bu yeməklər satışı qadağandır. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən deyiblər ki, onlar bu məsələ haqqında məlumatsızdırlar. Buna görə də heç bir münasibət bildirə bilməzlər. Bu yazı Gündəlik Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında dərc olunub.
Azadlıq qəzeti bugün yazır ki, Azərbaycanda demokratik islahatlar üçün siyasi iradə yoxdur, müxalifətin samballı hissəsi faktiki olaraq parlamentdən kənardadır. Azadlıq qəzeti Andres Herkel ilə Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmmərcəçisi ilə müsahibəsini texniki problemlər üzündən ancaq indi çap edə bildiyini deyir və həmin müsahibədə belə fikirlər yer alıb ki, qəzetin müxbiri sual verir ki, artıq neçə illərdir ki, Aşman tribunasından Azərbaycanda siyasi məhbusların olması barədə fikirlər səslənir, amma hələ də problem həllini tapmayıb. Çoxları belə hesab eləyir ki, Avropa Şurasının təzyiq mexanizmləri yoxdur və Azərbaycan hakimiyyətdə bundan istifadə edir, öhdəliləri yerinə yetirmir. Bu sualla bağlı Andrew Sergel deyib ki, təəssüf ki, Azərbaycanda bu problemi hələ də həll eləmək mümkün olmayıb. Hələ də təzyiq var ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçisi təyin olunsun. Problemin qapanmamasının əsas səbəblərindən biri də odur ki, ölkədə yeni-yeni siyasi məhbuslar yaranır. Hüquq müdafiəçilərinin tərtib elədikləri siyasi məhbuslar siyasında çox məşhur adamların adları var. Doğrudur, əvvəlki illərlə müqayisədə siyasi məhbus siyasında adların sayı azalıb. Bu, müsbət aldı. Amma Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə ümumiyyətlə siyasi məhbus ola bilməz. Azərbaycan üzrə həmmərcəçi Andrew Serkel Azadlıq qəzetinə müsahibəsində belə deyib, bu müsahibə ilə qəzetin bugünkü sayında tanış olmaq olar.
Ayna qəzeti isə yazır ki, NATO ilə yeni əməkdaşlıq planı hazırlanır. Qəzetin müəllifi Ceyhun Sümərinli yazır ki, Azərbaycan NATO ilə yeni fərdi tərəfdaşlıq üzrə fəaliyyət planının müəyyən detalları Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun mayın 2-sində Brüsselə səfəri zamanı müzakirə olunacaq. Bu haqda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə qəzetə deyiblər, məlumata görə yeni plan demək olar ki, hazırdır, bəzi məqamların dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac yaranıb. Brüsselə bir günlük səfər çərçivəsində Elmar Məmmədiyarov NATO-nun mənzil qərargahına baş çəkəcək, strukturun baş katibi Yap de Hoop Schäfer ilə danışıqlar aparacaq. Hər hansı bir sənədin imzalanmasısa nəzərdə tutulmur. Qəzet yazır ki, səfər zamanı Brüsseldə 26 üstəgəl bir formatında məsləhətləşmələr olacaq. Elmar Məmmədiyarov NATO-ya üzv olan 26 ölkənin təmsilçiləri ilə də məsləhətləşmələr aparacaq. Bu haqda daha geniş yazı Ayna qəzetinin bugünkü nömrəsində çıxıb.
Bunlar bugünü olan səhər qəzetlərinin izmalıdır. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk.
Mən Kəbiran Dilavərli.
Və İlkin Məmmədov. İndi isə xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq. Gəlin həftə amnistiya verilə bilər. Amnistiyanın kimlərə aid olunacağı Milli Məclisin komissiyasında bugün müzakirə ediləcək.
Azərbaycanda tikinti və yenidən qurmanın inkişafı həm də biznesi başlamaq üçün şərtlər sadələşdirilə bilər.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkədəki siyasi durumla bağlı xalqa müraciət edib. Ərdoğan bu vəziyyətdə xalqı səbirli olmağa və sabitliyi qorumağa çağırıb.
Ötən il terror qurbanlarının sayı 20 mini keçib. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına görə bir il əvvələ görə 2006-cı ildə qurbanların sayı 40% artıb. Təkcə İraqda 13 min dinç sakin terror aktının qurbanı olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərtər verişi davam edir və bizə qulaq assaz biləcəksiniz ki, genəldə bütün dünyada daha hündür fontan vuracaq, neft nə vaxt tükənməyə başlayır.
Əti baha olan heyvan özü necə ucuz olur?
Və təzə planet dostlarından necə fərqlənəcək?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. Bizi hər gün səhər 8-dən 9-a kimi, yəni indiki vaxtda, AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən də qulaq asa bilərsiniz.
Biz həm də Bakıda FM tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. 101.7 FM tezliyində həm FM-də, həm də AM-də siz xəbər ətrlərdən sonra xüsusi reportajlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Xüsusi reportajlar verişi saat 9-a 25 dəqiqə qalmış efirə girəcək.
Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətnini Azadlıq Radiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu.az saytında forumlarda keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı dövlət proqramı necə həyata keçirilir?
Bu mövzuya biz də toxunacağız. Saat 9-dakı verilişimizdə qonağımızsa korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatları məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyev olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Dünyanı hərəkət elətdirən neftin hasilatı gələnin çox olacaq. Bu çoxalma bir neçə il, daha doğrusu 2018-ci ilə qədər davam edəcək.
Ancaq çoxalmanın bir azalma dövrdə olur. İnsanların qara qızıl adlandırdıqları bu var dövlət vaxt gələcək daha çoxalmayacaq, azalacaq. Bundan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Frederik Robelius öz araşdırmalarında yeni orijinal üsullardan istifadə edib. Hasilat səviyyəsinin dünya üzrə ümumi göstəricilərinə əsaslanan adi proqnozlar neft istehsalında gələcək tənəzzülün sabit sürətlə cəryan edəcəyini göstərir. Robelius'un təhlili istismarı davam edən dünyanın 300-dən çox ən böyük neft yatağının hər birində keçmiş istehsal səviyyəsi və hasilatı mümkün ehtiyatları, eləcə də hasilatının ehtimal edilən geniş səviyyəsinin göstəricilərinə əsaslanır. Alimin hesablamalarına görə dünya neft hasilatı gələn ildə 2010-cu il arasında zirvə səviyyəsinə çatacaq. Hətta əksər proqnozların ziddinə dünyada neftə tələbat təxminən eyni səviyyədə qalsa belə, zirvə məqamı onun hesablamalarına görə 2018-ci ilə təsadüf edəcək, sonra isə hasilatda tənəzzül başlanacaq. Robelius inanmır ki, yaxın gələcəkdə hər hansı yeni texnologiyalar vasitəsilə istismarı qeyri-mümkün və yaxud həddən artıq pahalı olan neft ehtiyatlarında hasilat mümkün ola. O habelə qeyd edir ki, son 10 ildə əsl nəhəng neft ehtiyatları aşkar edilməyib. 2000-ci ildə kəşf edilən Qazaxstanın Qaşaqan neft yatağı, habelə son 20 ilin tapıntıları olan daha bir neçə iri neft yatağının heç biri gündə 1 milyon baril neft istehsal həcminə malik deyil. Dünyanın 18 ən zəngin neft yatağının sonuncusu isə 1969-cu ildə kəşf edilib. Keçmişdə neft istehsalının tələbatı qani etmədiyi dövrlərdə həmişə qiymət sıçrayışları baş verib. 1973-cü ildə isə belə təzahür dünya iqtisadiyyatında ümumi tənəzzülə təkan vermişdi. Amma bu vaxta kimi neft sənayesi tələbata uyğun olaraq hasilatı lazımı səviyyəyə qaldırmağa hər dəfə qadir olub.
Rövşən Rahiboğluydu bu.
Xəbər ətərsə davam edəcək, birazdan biləcəksiniz ki, qoyunlar niyə ucuzlaşır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hə, indi də dediyimiz kimi qoyunlardan danışaq. Bazarda ətin kilosunu soruşanda qiymətin 4-5 manatdan ucuz ət tapmaq olmur. Pensioner isə deyir ki, 1 kilo ət alsam, həmin ayda gərək başqa işinə yemeyim. Adətən bir şeyin qiyməti qalxanda, məsələn, maşının qiyməti qalxanda səbəblərdən biri kimi benzinin də bahalandığını deyirlər.
Ancaq sən demə, əti baha olan mal-qaranın qiyməti elə də bahalanmayıb. Bir müddət əvvəl Azərbaycanın qərb rayonlarında banklar aqrar sahəyə kiçik kreditlər verirdilər ki, bu sahəni dirçəlsinlər. Ancaq indi deyirlər ki, bu sahə daha əvvəlki kimi cəlb edici deyil. Niyə, niyəsini Səadət Akif qızı danışacaq?
Heyvanlarımız adını sata bilmirik, çətinliyimiz orada yaranır. Ucuz götürdülər, onu da kəmbə verə bilmirik.
Daşkəsənli fermer Eyyub Nağıyev bir neçə ildir heyvandarlıqla məşğul olur. Təsərrüfatını da aldığı kiçik kreditlər hesabına yaradıb. Amma indi aldığı krediti qaytara bilməmək təhlükəsi ilə üzləşib. Fermer deyir ki, əvvəl qazancı borcunu ödəyirdi, amma indi öz boğazlarından kəsib heyvana yedizdirməyə məcbur qalıblar. Dünya Bayingi 4 ilə yaxındır ki, Azərbaycanın qərb regionunda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün güzəşli, girovsuz kredit layihəsi həyata keçirir. 3 mərhələdən ibarət olan bu layihə üzrə kredit götürmək istəyən fermerlər 15-20 nəfər olmaqla qruplarda birləşib mərhəliyə uyğun 300 min dollar həcmində kredit götürə bilərlər. Bu müddət ərzində krediti vaxtında qaytaran fermerlərin bəzilərinin indi çətin duruma düşdüyünü deyən Gəncə Biznes Qrupun direktoru müavini Arif Cahangirovun sözlərinə görə borçluların krediti vaxtında qaytara bilməməsi Dünya Bankının ayırdığı kreditin məbləğinə və yeni borçlular qruplarının yaradılmasına mənfi təsir edib.
Keçən ilə qədər hardasa 2 milyona yaxın kredit verilir. Elə təxminən 1 milyon kredit verilir. Keçən il, məsələn, keçən ilə nisbətən bizə 2 dəfə az pul veriblər. Yəni, keçən il biz bu dövrə qədər tutaq ki, 500 min dollara yaxın kredit vermişdiksə, bu il o verilən kreditin elə bir faizi yarısı 250 min vermişdi.
Cənab Cahangirovun sözlərinə görə o qədər də böyük olmayan vəsaitin geri qaytarılmasını əngəlləyən əsas səbəb dizel yanacağının qiymətinin qalxması olub. Köhnə qiymətlərlə öz biznes planını tərtib edən fermerlər isə qiymət artımının qarşısında müflis olmaq təhlükəsi ilə üzləşiblər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında İcraçı Kredit Agentliyinin mütəxəssisi İlqar Əliyevin sözlərinə görə 20-dən çox fermer qrupu təxminən 350 min dollara qədər vəsaiti qaytara bilmir.
Təxminən bir 15 qrup məhkəməyə verilibdir. Onlar ayın 15-dən sonra məhkəməyə də ödəməyə söz veriblər.
Amma artıq vəsaiti qaytara bilməyən fermer sonradan borcunu ödəsə də etibarsız müştəri sayılacaq ki, bu da onun yenidən kredit almasını əngəlləyə bilər. Arif Cahangirov hesab eləyir ki, krediti qaytara bilməmək tendensiyası davam edərsə, xüsusilə güzəşli kredit vermək istəyən bankların aqrar sahəyə diqqəti azala bilər. İcraçı Kredit Agentliyinin mütəxəssisi İlqar Əliyevin fikrincə isə məhsullar enerjinin və yanacağın qiymətinin artmasından sonrakı vəziyyətdə münasib qiymətə satılacaq ki, bu da məhsulun maya dəyərini artıqlaması ilə çıxaracaq. Digər tərəfdən, son qiymət artımından sonra hökumətin aqrar sahə üçün nəzərdə tutduğu tədbirlər də fermerlərin dadına çatacaq.
Səadət Akif qızı idi bu.
Bilmirik gələcəkdə başqa planetlərdə malqara olacaq, yoxsa yox, ancaq alimlər təzə bir planet kəşf ediblər. Bu planetdə su da var, bitki örtüyü də. Özdə yerə ən yaxın planetdir. Bu planet necədir, orada nə var, nə yox, bundan daha ətraflı Ülviyə Əsədzadə danışacaq.
Məsələn, ən maraqlı tərəfi budur ki, alimlər deyirlər ki, planet günəş sistemindən kənarda yerə ən çox bənziyən planetdir. Hətta ola bilsin ki, təzə planetdə həyat əlaməti, su da var. Tədqiqatı 11 nəfərli alim qrupu aparıb. Onlar hələ ki, planeti açıq aydın görə bilməyiblər, amma artıq məlumdur ki, bu Qlis 581 adlı ulduzun ətrafındadır. Qlis 581 yerə ən yaxın olan 100 ulduzdan biridir. Yerdən təqribən 20 ışıq ili və ya 193 trilyon kilometr məsafədədir. Qıpqırmızı cırtdan bir ulduzdur. Özündən qırmızı şualar buraxır. Alimlər bu planeti Avropanın Cənub Rəsədxanasındakı Çilidəki müşahidələrində tapıblar. Astronom Claudio Melo deyir ki, kəşf astronomiya elmi üçün hadisə idi.
Es la primera vez ki...
Bu, tam yer kimi olmasa da yerə bənzər kütlədir. Məsafə onu deməyə əsas verir ki, orada maye halında su da ola bilər.
Astronom Claudio Melo. Alimlər ehtimal edirlər ki, yeni planetdə orta temperatur təqribən 0 dərəcə ilə müsbət 40 dərəcə arasındadır. Orada bir il yerin təqribən 13 gününə bərabərdir. Yeni planetin ölçüsü də yerdən təxminən yarım dəfə böyükdür. Astronavtlar ümid edirlər ki, gələcəkdə Qlis 581-dən gələn şualar vasitəsilə onun spektroqrafik görüntüsünü müəyyənləşdirə biləcəklər. Ulduzdan gələn şualar deməyə əsas verir ki, həmin planetdə böyük həcmdə bitki örtüyü də var.
Demək, bu Ülviyə Əsədzadə idi. İndi isə sırada bizim idman xəbərlərimiz. İdman xəbərlərimiz elə də çox deyil bugün. Demək, Azərbaycan cüzdoçuları Romada keçirilən Dünya Kubokunda yaxşı nəticə göstəriblər. Bir müddət əvvəl Avropa çempionatında uğursuzluğa düçar olan cüzdoçularımız bu dəfə 3 qızıl, 1 gümüş medal qazanıb. Elnur Məmmədli, Mehman Əzov və Mövlud Mirəliyev fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar. Nizar Çıxalizadə isə 2-ci yeri tutub. Azərbaycan şahmatçısı Qədir Hüseynov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurlu çıxışını davam elətdirib, 8-ci turda Hindistanlı Greenat'ı məğlub eləyən Qədir xalların sayını 6.5-a çatdırıb və sonuncu turda o gürcü şahmatçı Nicediyaşvili ilə qarşılaşacaq. Və bir şeydə bugün UEFA Çempionlar Liqasında bugün və sabah yarım final oyunları keçiriləcək və yarım finalın ikinci mərhələsinin oyunları və Manchester United Milan oyunundan sonra, daha doğrusu Milan Manchester United və Chelsea Liverpool oyunlarından sonra artıq finalda kimlərin oynayacağı və Afinada final görüşündə kimlərin görüşəcəyi bəlli olacaq.
Çox sağ ol İlkin, indi də hava məlumatını yada salaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 14-18 dərəcə olacaq.
Bugün Azərbaycan rayonlarında qısa müddətli yağışlar yağa bilər, qərb küləyi əsəcək, temperatur 15-20 dərəcə olacaq.
Elə yaxşı xəbərlər işləsiniz ki, hava əhvalınıza təsir eləyə bilməsin. Günün son xəbərlərinin icmalınısa sizə biz çatdırdıq, mən Kəbiran Dilavərli.
Və İlkin Məmmədov və indi həmin izmanı dinləyə biləcəksiniz. Gələn həftə amnistiya verilə bilər. Amnistiyanın kimlərə aid olunacağı Milli Məclisin komissiyasında bugün müzakirə ediləcək.
Azərbaycanda tikinti və yenidən qurma inkişafı həm də biznesə başlamaq üçün şərtlər sadələşdirilə bilər. Prezidentin sahibkarlığının inkişafı ilə bağlı yeni sərəncam imzalanır.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkədəki siyasi durumla bağlı xalqa müraciət edib.
Ötən il terror qurbanlarının sayı 20 mini keçib. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına görə bir il əvvələ görə 2006-cı ildə qurbanların sayı 40% artıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərin izmalı bir az ətraflı olacaq. Gələn həftə mərhum Prezident Heydər Əliyevin 84-cü ad günündə amnistiya elan oluna bilər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daim Komissiyasının Yeni Azərbaycan Partiyasına olan üzvü Mübariz Qurbanına Azadlıq Radiosuna belə deyib. Mübariz Qurbanının sözlərinə görə amnistiya haqqının hansı maddələrə aid olunacağı bugün, mayın 1-də komissiyanın iclasından sonra bilinə bilər.
Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üçün vahid qeydiyyat sistemi tətbiq olma və tikinti işlərini başlamaqla bağlı bir sıra prosedurlar sadələşdirilə bilər. Prezident İlham Əliyevin dünən imzaladığı sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında sərəncamında belə deyilir. Sənəddə deyilir ki, davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi sahibkarlığın dəstəklənməsi sahəsində yeni vəzifələr müəyyən edilib. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi biznes mühitində bəzi mövcud problemlərin aradan qaldırılmasını tələb edir. Prezidentin fikrincə mövcud çoxpilləli biznesə başlama prosedurları mürəkkəb icazələr sistemi uzun müddət tələb edir, bəzi hallarda bürokratik əngəllər və süründürməçilik yaradır.
Bugün Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycana 3 günlük rəsmi səfərə gələcək. Azərtaz Dövlət Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə, Lukaşenko Prezident İlham Əliyev Başnazir Artur Əsadə ilə görüşəcək, Heydər Əliyev fondunda olacaq və Belarusun Azərbaycandakı milli sərgisinin açılışına da qatılacaq. Rəsmi görüşlərdə ölkələr arasında əməkdaşlığa dair bir neçə sənəd də imzalana bilər.
Çex maliyyəçisi Viktor Kajeni zaminə buraxılıb, onu korrupsiyada 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməkdə ittiham edirlər. İttihama görə Kajeni o vaxt Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində paylarını çoxuna almaq üçün rəsmilərə rüşvət verib, bununla da Amerika qanunlarını pozub. İttihamlar sübuta yetirilsə, Kajeni 25 il həbs cəzası gözləyir. Onu 2005-ci ildə həbs eləmişdilər Bahamadalarında. Viktor Kajeninin Amerikaya ekstradisiyası gözlənilirdi, amma Amerika hüquqçuları bu işlə bağlı dinləmələri iyun ayına qədər təxirə salıblar. Baham Ali Məhkəməsi Kajeni 300 min dollar əvəzində zaminə buraxıb.
Dünən axşam Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan xalqa müraciət edərək onları birliyə çağırıb. Televiziyada yayımlanan müraciətində Ərdoğan prezident seçkiləri ilə bağlı indiki gərgin siyasi durumda səbirli olmağın və ölkədə sabitliyin qorunmasının vacib olduğunu deyib.
Ötən il terror qurbanlarının sayı 40% artıb və 20 mini keçib. Amerikan Dövlət Departamentinin illik hesabatında deyilir ki, 2006-cı ildə dünyada terror aktlarından ölənlərin sayı 15 mindən 20 minə çatıb. Ən çox da İraqdakı zorakılığın artmasına görə, İraqda ötən il terror hadisələrindən 13 minə yaxın dinç sakin həlak olub. Dünyada terror aktlarının sayına gəlincə, 2005-ci ildəki 11 min hadisəyə qarşı ötən il 14 mindən çox hadisə qeydə alınıb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Bir xəbər ətənində sonuna gəldi, amma Azadlıq Radiosunun verişləri bitməyəcək, xüsusi reportajlar proqramı ilə davam eləyəcək.
Sağ olun.
Salamat qalın, amma bir şey də xatırladaq ki, xüsusi reportajlardan sonra da xəbərlər görüşünüzə eləcək, qonağımız olacaq. Qonağımızsa
korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qeyri-hökumət təşkilatları şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyev olacaq.
Və indi hələlik saat 9-dakı verişimizdə bir daha görüşənə kimi.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7